Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, нов шеф е назначен на австралиските одбранбени сили. Феноменот целосно затемнување на сонцето го проследија милиони луѓе во Мексико, САД и Канада. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху изјави дека избран датум за копнена инвазија на Рафах, но не откри кога ќе се случи инвазијата. И еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј не гледа можност за промена на европската преговарачка рамка за Македонија. Слушајте не. Сојузната влада најави промени во раководството на австралиските одбранбени сили. За нов шеф на ADF назначен е вице-адмиралот Дејвид Джонстон, додека воздушниот маршал Роберт Чепман ќе служи како заменик. Промените стапуваат на сила во јули. Вице-адмиралот Джонстон вели дека со нетрпение очекува да служи како шеф на австралиските одбранбени сили.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves, and most particularly the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force and the families who support them. Thank you.
Премиерот Антони Албанезе вели дека Јапонија е добар кандидат за соработка во текот на втората фаза од договорот AUKUS. AUKUS беше формиран во 2021 година од Велика Британија, Австралија и Соединетите Американски држави, кога првата фаза или столб беше дизајниран со цел да испорача борбени подморници на нуклеарен погон во Австралија. Вториот столб е фокусиран на споделување воена технологија и соработка во квантното пресметување, вештачката интелигенција и сајбер технологијата. Господин Албанезе вели дека Јапонија е идеално приспособена за соработка во втората етапа.
Japan is a natural candidate for that to occur. We look at pillar 2, that project by project approach is there. What is not proposed is to expand the membership of AUKUS.
Милиони луѓе во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада го проследија целосното затемнување на сонцето. На некои локации месечината целосно го блокираше сонцето и небото беше темно повеќе од 4 минути. Тимоти Райт од Лейквуд, Охајо, вели дека доживеал многу необично чувство гледајќи го овој редок феномен кога месечината поминува меѓу сонцето и земјата.
It's pretty wild. You know, I saw things on the news, they were talking about it being celestial and things like that. But as you experience it, it feels kind of weird like that. I thought it was kind of hokey when they were talking about it, but then as it happened, and you know, it was kind of neat. Like you feel like an invigoration or something, it's weird.
Организацијата за социјална заштита повикува на зголемување на исплатите за социјално осигурување, откако незиното последно истражување покажа дека австралиците кои примаат социјална помош се мачат да ја преживеат една од најтешките кризи со зголемените трошоци за живот во последните децении. Истражувањето на Anglicare Australia покажа дека во изминатите две години трошоците за домување се зголемиле за 22%, додека цените на храната и намерниците за 17%, како и цената на електричната енергија за 17%. Извршната директорка на Anglicare Australia Кейси Чемберс изјави за Nine Radio дека тековните исплати едноставно не се доволни.
This is yet another indicator that these payments are simply not enough. We're in a cost of living crisis. We've had inflation higher and it's really time to see how that's affecting those who are most disadvantaged.
Маж обвинет за убиство на жена во регионална Викторија денеска ќе се соочи со суд. 21-годишниот е обвинет за убиство на 23-годишната Хана Мегуаја, чие тело беше пронајдено во петокот на 5 април во изгорено возило во Грмушка, југозападно од Баларат. Климатскиот совет вели дека возилата на бензин и дизел треба да бидат забранети од продажба до 2035 година и дека Австралија има потенцијал да ги преполови своите емисии на штетни гасови во транспортот до 2030 година. Групата исто така сака владата да вложи поголеми напори за електрифицирање на такси возилата, возилата на флотата на владата, повеќе товар да се движи со железница и да се подобрат објектите за јавниот транспорт, пешаците и велосипедистите. Препораките доаѓаат по две недели откако сојузната влада го откри својот дизајн за стандард за ефикасност на горивото, што за прв пат ќе ги ограничи емисиите на новите возила. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху изјави дека избран датум за копнена инвазија на Рафах, но не откри кога ќе се случи инвазијата. Соединетите држави се противат на операцијата во Рафах, при што портпаролот на Пентагон укажа на, како што ја нарече, суштинската хуманитарна загриженост за повеќе од милион палестински цивили кои се засолнети во Рафах. Нетанјаху даде коментари во видеообраќање додека преговорите за прекинот на огнот се одржуваа во Кајро. Тој рече дека Израел работи постојано да ги постигне зацртаните цели, а тоа е првенствено ослободување на заложниците и постигнување целосна победа над Хамас.
Кибате јам дивох ме фурата на сихот бе Каир.
Today I received a detailed report on the talks in Cairo. We're working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
Координаторот во Советот за национална безбедност на САД Џон Керби изјави дека предлогот за прекин на огнот е доставен до Хамас по преговорите во Кајро.
We're taking this very, very seriously, and we really want to do come to closure on a hostage deal as soon as possible, because again, with that hostage deal comes a ceasefire of some weeks duration, hopefully around 6 weeks, which could do a lot to ease the burden on the Gazan people and to help us improve that humanitarian assistance.
Роднина на еден од заложниците кои се држат во Газа вели дека папата Франциско ги нарекол милитантите на Хамас, цитат, злобни и лоши момци, на состанокот со семејствата на заложниците грабнати во Израел на 7 октомври. Според веб страницата Vatican News, средбата траела околу 1 час. Ешли Воксман, братучетка на заложникот Аган Бергер, вели дека папата Франциско бил срдечен и дека не и се верува колку време им посветил на семејствата на заложниците.
He called Hamas evil, which they are. He called them bad guys and evil. And he was very clear that the hostages need to come home. I think, you know, we can all agree. He was very, very warm. And for the most part, we couldn't believe how much time he gave to us and how warm and welcoming he was.
Ватикан ги прогласи хирургијата за потврдување на родот и сурогат мајчинството како сериозно кршење на човечкото достоинство, ставајќи ги на исто ниво со абортусот и евтаназијата како практики кои, цитат, го отфрлаат Божјиот план за човечкиот живот. Канцеларијата за доктрини на Ватикан издаде декларација од 20 страници со наслов «Бесконечно достоинство», на која се работеше 5 години. По суштинската ревизија во последните месеци, декларацијата беше одобрена на 25 март од Папата Франциско, кој нареди нејзино објавување. Еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј вели дека не гледа можност за промена на европската преговарачка рамка за Македонија. Во изјава за бугарската агенција БГНЕС, Вархеј, кој вчера беше во посета на Софија, рече дека преземените обврски мора да се исполнат, односно дека договорот од јули 2022 година нема да се смени и дека членките на унијата нема да сакаат повторно да го отворат прашањето Скопје-Софија. Бугарскиот преседател Румен Радев вчера по средбата со Вархеј на својот Facebook профил објави дека му рекол на Вархеј дека проширувањето на Европската унија треба да се заснова на јасни принципи, но и дека гледа негативни пореки од Скопје, односно дека изјавите на водечките политички фигури во Македонија, дадени за време на актуелната изборна кампања, биле од провокативен карактер кон Бугарија и не помагале да зајакне диалогот меѓу двете земји. Повеќе од 90 лица загинаа откако преполн ферибот потона во близина на северниот брег на Мозамбик. Според извештаите на локалните медиуми, многу од загинатите биле деца кои се удавиле. Еден извештај сугерира дека дезинформациите за наводната епидемија на колера предизвикале паника и ги испратиле луѓето на бродот да побегнат од областа. Властите во Мозамбик и соседните јужноафрикански земји се обидуваат да ја спречат смртоносната епидемија на колера, која се прошири во последните месеци. Нова студија откри високи концентрации на она што е познато како вечни хемикалии во површинските и подземните води на Австралија. Меѓународната студија предводена од Универзитетот на Нов Јужен Велс е првата што го квантифицира глобалното оптоварување на животната средина на PFAS, кои што се група на вештачки хемикалии што не се разградуваат откако ќе влезат во околината. Научниците веруваат дека повеќето луѓе веројатно веќе имаат ниски нивоа на PFAS во нивните тела. Минатата година Светската здравствена организација прогласи еден вид хемикалија PFAS како канцерогена за човекот од прва категорија. Денис О'Керол, професор по градежништво и инженерство на животната средина на Универзитетот на Нов Јужен Велс и виш автор на студијата за PFAS, вели дека Австралија треба да примени предпазлив пристап за употреба на хемикалиите, за кои што вели дека се распространети во нашите води ширум светот. Само затоа што можеме да користиме хемикалија, не значи дека и треба да користиме, вели професор О'Керол.
PFAS is pervasive in our waters around the world, and we need to be careful of the chemicals we use because they ultimately do get into the environment. I would be concerned about as a society, our use of chemicals, and we need to adopt somewhat of a precautionary principle. And just because we can use a chemical, it doesn't mean we should.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,4 македонски денари и 1 евро за 61,15 македонски денари. Еве наако со и временската прогноза за главните градови за утре, 10 април. Перт, сончево, максимална 29 степени, Аделаид облачно 21, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 18, Хобарт облачно 18, Камбера делумно облачно, максимално 19, Сиднеј делумно облачно и ветровито 21, Брисбен сончево 27, сончево за Дарвин 34 и Алис Спрингс исто така сончево, максимално 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.